За сайн байцгаана уу. Миний дараагийн подкаст эхэлж байна. Энэ удаагийн подкаст нь ундаг дугуй. Тэгээд дугууны үүслийн тухай. Тэгээд ундаг дугуй бол Улаанбаатар гэсэн сэдвээр явах тулна. За тэгээд энэ удаагийн дугаарыг би ганцаараа явуулах гээ. Найз Амгалан Баттайгаа хамт явуулах болно. Учир нь гэвэл Амгалан Баттай хоёр дугуй унах хоббигоороо яг ижлэхэн байд юм а. За Амгалан Баттай сонсогчтойгоо мэдлээрэ.
За сайн байна уу. Та бүхэн дээр одоо энэ подкастыг сонсох өдөр мэндий хүргэе. За тэгээд найз таанад одоо энэ том дугуй унах илдэг дугуй унасаар битээр энэ цагийг өнгөрөөсөн. Тэгээд дугуй унах үе ямар байваа? Дугуй унах ер нь яг юу нэ эрсдэл болоо? Тэгээд дугуйны ач холбогдол ямар байсан талаар өөрсдийн сэтгэлээ хуваалцаар
За тийм ээ тийм. За тэгвэл өнөөдрийн подкастын бүтцийн хувьд эхлээд дугуй үүслийн тухай, тэгээд дугуй унахаач тусын тухай. За Улаанбаатар дугуй гэсэн сэдвэр одоо энэ дээр бол яг Улаанбаатар дугуй унах яг ямар асуудал байгаа тухай. Хамгийн сүүлд нь тэгээд Улаанбаатар дугуй хэрхэн унах бай түрээслэх арга. Тэгээд хамгийн сүүлд нь та бүхэнд урайлаг дүгнэлтийг өгөх болно тийм ээ. За. За тэгвэл тун удахгүй болзээ. За тэгвэл ундаг дугуй яаж ихэлсэн, яаж үүссэн тухай ярихынхаа өмнө эхлээд дугуй гэдэг зүйлийг эхлээд сайн мэдэх хэрэгтэй. Яа тэгвэл дугуй гэдэг бол ер нь одоо дээр үеийн, орчинч үеийн хамгийн зөв, хамгийн супер шийдлүүдийн нэг байсан. Тэгвэл дугуй анх Египтээс үүсэлтэй гэж олон хүмүүс үздэг. Яг тэгвэл Египтэд маш том дөрүлжин чулуунуудыг хөлөгтөө доор нь моднууд ивээд 2-3 модон дээр өнхрүүлэх аргаар авч явдаг байсан гэж байгаа юм. Чи тэр мэдсэн үү?
Мэдсэн.
За яг энэс дугуй үүссэн байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл дугуй нь хүний ачаа хөнгөөчлөх зорилготой байсан. Тэгээд энэс үсэд одоо яг ундаг дугуй яаж үүссэн юм бэ?
За ер нь дугуй талаар судалж үзвэл анх 1817 онд Барн Карл гэдэг хүн Германд зохиосон байдаг.
Германд уу?
Аа. Тэгээ тэрийг анх лав машин гэж нэрлсэн.
Анаа ч герман үгэн тий.
Тий, энэ болохоор өөрөө монголоор бол явдаг машин гэсэн утгатай.
Аа, англиар бол running machine гэж байна тий. Аа, тийм байна тий.
Ийм утгатай үгтэй. За, тэгээд үн үүснээсээ хойш нэг хэрэгдийн дунд хэрэглэгдэхгүй байсаар 19-р зууны их үеэс эхлэн одоо нийтийн хэрэглээнд олон нийтийн хэрэглээнд хүмүүсийн ажил үйлсийг хөнгөвчлөх зорилгоор ер нь бол ашиглаж эхэлсэн.
Тий, би бас нэг зурнаас харж ирсэн. Нөгөө урдтай том дугуйтай, хойно жижигхэн дугуйтай нэг.
Тий, төмөр.
Тий. Тэр ингээд анхны дугуй байсан байна тий.
Тий.
Тэгээ ер нь одоо дугуйч ер нь ерөнхийдөө бол математикээс гэдэг үздэг дээ. Тойргийн радиус, диаметр нь харьцаа нь пи тоо 3.14 байдаг да. Тэгэхээр эн чинь нөгөө тойрог бүтэн нэг ирэхэд тэр нь радиус насаа 3.14 дахин их лөө тийм ашигтай байдаг тий. Өөрөөр хэлбэл хүн нэг жилтээр бүгд нь 3 метр явах боломжтой байхгүй юу? Тийм аа.
Гэвч энэ дугуй болохоор одоо орчин үеийн дугуйнаас ганц нэг зүйл өөр байсан. Тэр нь одоо орчин сүүлийн үеийн загварын дугуйнууд ихэнх нь арын дугуй эргэж урдлын дугуйгаа түлхдэг бол энэ дугуй урдлын дугуйгаа жийж арын дугуйгаа чирж өгдөг байсан.
Артлын дугуй нь зөвхөн тэнцвэр олох зорилготойсэн байна тий. За за. За ямар ч байсан ундаг дугуй энээс хойш ер нь хүн болгон хэрэгэлдэг болсон. Ялангуяа Европт үүссэн чи Европоор маш их тарсан байгаа тий. За за тэгвэл ойлгоо даач хэсгээр ундаг дугуй яг ач тусыг ярьцгаая.
За.
За дараагийн хэсэгтээ ундаг дугуй ач холбогдлыг ярьцгаая. За, чамас эхлэе.
За, юуны дүрэнд бол фитнес явж цайга өргөхгүй. За, энэ үеийн хэвчээр бол энэ зам бол яг би дэр идэлсэн. Ялангуяа манай одор том бол маш их ихээр турсан байгаа.
Аа, тийм тийм.
Миний нүдэн дээр турсныг нь бол би хайрсан, хажууданд байсны гэрчлэнэ.
Хамт дугуй унахаар ч нөгөө хөл хөдөл, зөвхөн хөл хөдөлдөг гэж хүмүүс бодд юм байх. Гэтэл гар жолоогоо барьчаач гэсэн бас бүхэл биеэр
маш их хөлс гарддаг
юм байна лээ.
Тий, эрт хүчийг эвх зарцуулдаг. Тийм учраас юм бол тодорхой хэмжээнд мөнгөс.
За, дараагийнх нь машины нэлээд олон асуудлуудыг байх болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл машины даатгал, бензин, тэгээд машины зогсоол олох гэж одоо Монголд бол машины зогсоол олох хэцүү байна шүү дээ, тийм. Энэ асуудлуудыг байхгүй болгоно. Техникүү дахаад стресс бухимдал байхгүй. Тэгээд эрүүл спорт хийх юм байна.
За, мөн стресс бухимдал багасна. За, мөн бас дуртай хоол идэж, ном цэцэрлэх, цэцэгт илүү дуртай болно гэж. Дуу унахаар ер нь бол ихэнхдээ ухаалаг хүч ашиглах боломж аягүй бага гар тийм байлээ.
Тийм.
Тийм болохоор ер нь бол аягүй уцнаас ер нь хүн аягүй стресстдэг.
Тийм.
Баг хүмүүс залгаал яа нэг юм ингэж ирдэвэл дуугатай болох юм л баг стресс нь мөн илүү уцнаас цахим уртаас өөрийгөө аюулгүй хөдөлгөөлж чадна.
Тийм, магадгүй. Дуугатай унахаар ингээд орчноо хараад их сонирхолтой байдаг л та миний хувьд. Тэгээд дээрэс нь энэ дуртай хоолоо идэх гэхээр би бол ингэж ойлгож байна л та. Нөгөө хүссэн газар л маш хурдан явдаг учраас яг хүссэн газар л очиад хоол идчих болно.
Тийм, ойлгож байна. Яа нэг лотерей дандаа нэг байсан.
Тийм, хоол идэх байсан. Лотерей одоо бодход өвөл амар хэцүү байдаг тийм тийш очих гэж. Дуугатай хахад бол 10 20 минутын л асуудал байлаа шүү дээ.
Лотерей юу?
Батрэ явъя гэдэлч шууд явдаг байла. Одоо бол тэгээд гарын дор яг гэрийнхээ тэр хавьд явдаг боллоо. За, байгаль дэлхийн маш их ашигтай, тийм ээ? Яг л машин гээд машины араас мэд тэр нөгөө үйлдвэр технологи дээрээс нь хог хаягдл гээд ундад уутаа байхад ямар ч хог хаягд гарахгүй шүү дээ, тийм үст.
Тийм.
Тийм шүү.
Одоо уутаа гарахгүй байна.
За, тэгэнгүүт нөгөө агарын бохирдл үүсэх гэсэн шүү дээ.
Тийм.
Тэгвэл хүмүүс бүгдээрээ л машин унаад байх юм. Тэгээ машин тэгэл дөрв машин чи дөрөн хүний суудалтайгаар ганцаахнаа суугаад машин унжаа хүмүүсийг харахаар жоохон над эвгүй байд шне. Сонирмац ганцаарх нөмөртлөө ямар ч ачаа зөөгөөг мөрлөө машинд суугаад тэ.
Өөрөөс тэр бодож үзмэл.
Чи нэг ийм зураг харсна ингээд бүхэл бүтэн 60 хүн машинд суул ингээд 60 машин ингээд айгүй гудамж дүрэн дүрж байгаа зурагтай. А хажууд нь 60 хүн автобусын суул нэг автобус ингээд ганцхан автобус гудамжинд явж байгаа хэрэг. Тэнгүүд 60 хүн дугуун унжин гэвэл бас ингээд маш хурдан ингээд 60 дугуун байгаа хэрэг. Тэнгүүд
ингээд зай бага эзлэн.
Зай бага эзлэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл айгүй ашигтай болоод байгаа хэрэг.
Бас хурдан дүнжил чаардах.
За, тэгээд ийм за яг хөө нэг ачааны хөв жоохон баг зэргийн сөрөг тал байгаа тийм. Том ачаанад авч явах хэцүү л дээ. Гэхдээ цүнх мөнх
гэдэг нь шийдсэн асуудал байдаг. Дугуунд одоо чиргүүл хийж болдог
юм шиг. Нөгөө чи дугуйтай гэр бүлийг мэдхүү.
За,
аав ээж хүүхдүүд бүгдээрээ, гурван охин бүгдээрээ дугуунд. Тэгэнгүүт аав нь дугуун унахтаа хамгийн бага охиноо ард нь чиргүүл тавиад нөгөө хүүхдийн тэгшиг чиргүүл тавиад
лээ. Тэгээ
тэрэндээ хийгээд хүүхдээ аваад өвчдөг.
Тэр санаалаа.
Тэгэхээр яг ууны гэсэн хүн бол ямар ч асуудал байхгүй бол чаднаа. За, хоёлаа тэгвэл жоохон ийм байна.
Одоо эрүүл мэндийн
талаас нь бодъё л да. Стрессгүй биеийн булчингоо төгжнө. Дээрэс нь цагийг зөв зохистой өнгөрүүлнэ. Чи юу гэж бодож байна?
Хоруудл хийвэл би өөр харна л гэж бодож байна. Ягаад гэх юм бол ер нь дугуун унаад эхлэхээр өөрөө өмнө харж байгаа зүйлийг харж эхэлдэг юм би.
Аа, зарим госомсоодыг мэддэг байжлаад мэддэг болох шиг.
Эсвэл ингэ нэг юм явж байгаад нэг замыг буруу тавилттэй. Эсвэл буруу тавьсан гэдгийг мэдчихлээ ч юм уу. Эсвэл бусдын харж байгааг харж эхэлдэг юм билээ. Өөрийнхөө харж байгааг харж эхэлдэг юм билээ.
Тийм үү. Тэгвэл хоёлаа бараг 100 чинга дугуун унлаа. Улаанбаатарт одоо ямар асуудал үүссэн тухай дараагийн хэсэгт ярьж штэ, тий?
Тэгвэл одоо тэндээс одоо яг тэндээс л ажиллаж эхэлсэн.
За, тэгвэл нileen хоёлаа 100 чинга унсан юм чанта Улаанбаатарын дугууны асуудлыг сайн мэд хүзээ.
Хөвжөлтэй зүйлсэндөө би.
Тий, хөвжөлтэй ч зүйл байна.
Дугуун гарч байлаа.
За, тэгэл Улаанбаатар хот маань хэд хэдэн дугуун замтай болсон байгаа. За, тэгвэл эдрийг хоёлаа нэрлэдэг хамгийн одоо хүмүүсийн сайн мэддэг гэвэл яг Тойрог дугуун зам, Цэцэрлэг төрөлд байдаг тий. Тэр Тойрог
хүмүүс яг тэрийг л ганцхан байдаг гэж мэддэг юм
шиг. Аа, тэр л дугуун зам гэдээ мэддэг. За, тэр бол яг уусан яг хот дотор дугуун зам биш. Тэр бол яг Үрээлэнгийн дугуун зам шүү дээ. Тойрог дугуун зам. Одоо чи ажилдаа явбал мэдээж тэрүүгээр явахгүй шүү дээ. Би үзтээ.
Танагийн тойрсон ч нэг газар л.
Чи одоо ажилдаа явах хүнд үндсэн цэцэг хөвөлн тойрцоод ажил байна. Тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэр яг бидний явдаг гудамж нь дугуун зам хэрэгтэй байхгүй.
Тийм ашиглал өдрөө тутам ашиглалтай л юм.
За тэгэд яг энэ ингээд дугуйчад нэлээд олон жил ингээд нэгсээр хүссээр одоо өрөвтл одоо хүсэл гаргасаар аваад дугуун зам хийдэг болсон байна.
За.
За тэгэд нааны зам дээр нөгөө 10 дугаар болын 4 замын уулзаас эхлүүлээд одоо наран тул те баг нөгөө баян зүрхийн төвчөө биш. Аа нэг нохот төвшөөд шүү дээ.
Аа тийм нөгөө баян зүрх дүргийн.
Аа. Тэр хүртэл дугуун зам хийцэн байлаа. Гэхдээ дугуун зам гэж те надад бол юу ч таалагдаа та. Яа дүр зүгээр явгүй хүний замынхаа зүгээр тал хэсгийг нь заяа.
Тийм зүгээр чолоо байдаг гэсэн.
Тийм зүгээр нөгөө бетон. Тэгээд нөгөө хараагүй хүмүүс ингээд тэмтэрдэг зам ба штэ шаранг. Яг тэрний нөгөө талыг нь нэг талын зүгээр улаанаар буцчих юм.
Ай за арай арай.
Тэгэд би бүр гайхчих заяа. Энийг ат тэр үед мтэгэр 427 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалт гэж байгаа заяа.
Йоо.
Чи бодтоо зүгээр нэг талын улаанаар буцсан заяа. Одоо ч гэсэн өнгөн жоохон арилцсан байгаа заяа. Чи хараараа заяа.
Хойло одоо олс төрчихин чи яах юм гэтээ энэ л арай л.
Тэгээ хойло мөнгө нь яхаа бачаа заяа. Энэ мөнгө угаасаа худлаач аж маа үнэн чэж байгаа. Хамгийн гол нь та одоо
зөрүүлт юм юм хэрэг.
Тий. Та нарны зам дээр очивол ян улаанаар бүтсэн жоохон хэсэг газар байгаа шүү нэрээ. Одоо ч гэсэн өнгө нь арилцсан. Ядаж тэрийгэ сэргээж бодохгүй шүү дээ.
Сонирхолтой.
Тий. За за энэ ингээд нарны зам ингэжтэй.
Тэгээ хамгийн сонирхолтой 100 замгүй газар хүм мөрөглөө юм уу? Эсвэл янз бүрийн аваар очлохоор л их юм бол чи 100 замгүй газар явуулаа гэдэг.
Угаасаа 100 зам байхгүй байна. За дараагийнх нь юу вэ? Сонсолонгийн зам дээр байна за. Тэр ихтэй бүтэхгүй.
За би
сонсолонгийн нэг зам дээр хин дугуун унах юм бэ? Хотын яг төв хэсгээр дугуун зам байгуулах хэрэгтэй зү?
Тэгээ би бас гайхдаг л да. Багтөрөөд манай багтөрөөд нэг зүү зам байдаг.
100
зам байдаг
тийм. Энэ онд энэ сая зам байсан тийм.
Тийм, сая зам байсан. Тэгээ сүүл нь гарцын бодсон байлаа. Гэхдээ энэ айгүй сонирхолтой. Нэг тийм тал тал тишинэ тарсан юм биш. Зүгээр ингэ тойрсон. Сквотерын талбайг тойрсон зам байлаа.
Харин ч.
Бос л тойрвол.
Яг нөгөө Монгол бас нэг юм байна штэ. Нэг хотын төвөл гэдэг үзэл байна. Юу штэ. Багшийн дэдэс хэлүүлээд хойшоо аваад заяа. Тэгээд нөгөө муйсыг тойроод
цэцэг төвөөр яваад.
Аха, тэрүүгээр яваад тэгээд буцаад 5 дахь сургууль цэцэг төв Бээжин годамж гээд цэцэг төвлөө очдөг юм нөгөө хэдэн километр ч байла да. Хоёлаа эндээ санай да. Яг тэр хэсгүүдийг яг ер нь бол стандартын дагуу 2.5 км зам барьсан байгаа юм. Мэдээж стандартын гэж юу вэ гэвэл нөгөө явган хүний замаас ингээд эвдэлж буталж одоо салгаж авч байгаа газар яг байлуулаад тодорхой хэмжээний өргөнтэй асфальт замтай. Өөрөөр хэлбэл нөгөө дугуун унахад ингээд бетон дээр ингээд чиг 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 гэхгүй штэ.
Уул нь гой зам. Гэтэ данч тойрог хэлбэрт.
Харин
хүрх газар л очихдээ
та бодтоо багшийн дэдэс дугуун унаа цэцэг төлөө хойш хойвор тойрж очих гэж байхгүй штэ.
Тийм
үстэ тэгэхээр бас сонио. Яг хоо энэ нөгөө эхлэн л гэж бит хоёр үзэж байгаа учраас сайшааж
байгаа.
Яг эндээс одоо нэг хотын захлаа шууд ингээд нэмт нэмээд хийвэл маш сайн байна.
Сайхан байна.
Тэгэд энэ бас нэр гоё юм нэг байгаад яг нөгөө гарцаар гарах үеэрээ нөгөө дугууны гарцтай мөлий.
Цэцэрийг сүлийн хийв дүнэт хийсэн тий.
Тэг яг сүлчийн хэсэг дээр хийсэн. За за. За тэгвэл дараагийн зам чи юу байсан штэ? Нөгөө Чингисийн гудамж дагуу хийсэн тий. Ногоон өнгө.
Аа тий.
Тэр нөгөө бас нөгөө цемент цутгаж байгаад ногоон нар бутцсан байсан
харсан.
Тэр бол одоо яах вэ?
Энд энд оогцсон тий.
Аха.
Зөв зөв
хагарсан
үсрээд байгаа юм уу?
Тий. Хамгийн гол нь дугуун зам дээр хүмүүс алхаад байна.
Тэ тэр бас л энэ шийдэм. Одоо энэ зам бүр манай од эрдэм бол юу цагаан хоолоо бэрж байгаа хүмүүсийг орилсан мэдэг.
Би нэрээ нэг өдөр цагаан хоолоо бариад яг урд байгаа хүмүүсийг дугуун замаас хол, дугуун замаас хол гэдээ бүр холтуулсан шүү дээ.
Би бүр од эрдэм цүнхээр зөксөн. Аа зөксөн
гэж юу?
Тий, айгуу.
Хараас зөксөн юм тий. Би хараагүй юм шүү дээ. Гэхдээ ямар ч байсан би бүр амар дургуун үрж юм чи. Дугуун зам дээр хүн алхаж болохгүй шүү дээ. Тийм үсэн.
Тэгсэн юм.
Машин зам дээр хүн алхаж болтгүй те ижлэх шүү дээ. Ялгаа юу вэ? Тэврийн хэрэгсэл байхгүй. Монголчууд дугуун унах сураг байна тийм.
Гэхдээ ер нь бол Монголын зам тэврэл аюулсан. Нэг өдөр болохоор хүмүүс нь бүгд тэрэ дугуун зам дээр явна. Эсвэл бүгд тэрэ нэг өдөр зам машин зам дээр явцгаа.
Эсвэл нэг мэтгэд нэг Мяти онгоц яана төв замаар явж
байгаа.
Магадгүй. Тийм учраас одоо та бүхэн подкаст сонсож байгаа бол доор ашиг гişigж байгаа газраа хараад дугуун зам байна уу, машин зам байна уу гэдгийг шалгаарай.
Өөртөө дүнэлт ирээ.
Яг зөв. Дугуун зам дээр явж байгаа мөргөөлөлт та хариуцлага хүлэн шүү. Та өөрөө хариуцлага хүлэн. Дугуучин ер нь бол нэг жийсэн үед маш хурдан явдаг, инерцээр явдаг. Томслох гэж удаж шүү. Томслохгүй шүү баг.
Томслохгүй аюу хэцүү үүдэг.
Хүмүүсээ чи миний урд чи гинэ. Та миний урд явж байгаа дугуун зам дээр явж байгаа. Би таны өмнө дугуй, таны хойно дугуй унж байвал би томслохгүй шүү.
Үгүй дугуун тоорн шууд гинт орж байгаа аюу хэцүү үүдэг.
Мэдээч самбаашлах хугацаа амар орд юм чи. Тэ?
Тийм тэгээд зогсчоо дахиад жийж ихлэх нь маш их хурц зарцуулдаг.
Аха. За. Тэгэхээр энэ гов говийн нэг нийтлэн л та 18.4 сард одоо хоёулын хэлсэн газрууд бол нийлээд 10.4 км зам байна.
За, ердөө.
Тэг ердөө. А тэгээд цаашаага нэмээд 162.8 км дугуун зам хэрэгтэй байна гэж байна. Одоо нөгөө чиний хэлээд байгаа дугуун замгүй газрууд хэлж байгаа шүү дээ. За, тэгэнгүүт ингэж байгаа. Сонсон төлөвлөгөө гаргацсан байна. Хотын төвдөө ингээд 160-ыг нэмчээ. Дараа нь хотоосоо нөгөө туулгаал дагуу бүр хийгээд тэгээд бүр тэрэлт сонжин болдог лөө хийн гэж байгаа юм.
Заа, тэр гой сонсогдож
байна. Гой сонсогдож байна.
Тийм, сонжин болдог хүртэл бас л сайхан л та. Гэхдээ бас яг ар гэрэгдийн амьдралтаа зөрүүлж хиймээр байна. Тэр зүйг зүүүлчдэд аялж байгаа хүмүүс зөрүүлж хийгээд байхад гоон замыг
хийгээг байлтай болно. Одоо ч хийгээгүй байна.
Хийх гэдэг
юм гэж байгаа юм.
Тийм.
Тэр бид хоёрын яг хүсэж байгаа юм юу вэ гэвэл яг хотын төвдөө яг нөгөө
яг сонжин болдог гэдэг юм аа гэхэд.
Тийм, хотын төвдөө одоо яг нөгөө ойр ойрхон газуудаар бүх олон хүмүүс явдаг удамсуудаар дугуун зам байгуулах хэрэгтэй. За тэгэд ингэж байна. Би бас нөгөө замын хөдөлгөөний дугуун тээврийн ингээд хуулийг уншчаа. Дүрмийг замын хөдөлгөөний. Тэнгүүд нэг бүлэг сэдв байт юм лээ. Тэгээд бүлэг
зүгтээ.
Аха. Тэгээд тэднийг уншчаахад дуу гэдэг чи өөрө тээврийн хэсэгт орж байгаа юм. Өөрө хөдлөх биш.
Нас цаад юм байна уу?
А?
Нас цаад юм байна уу?
А нас цаан зам би одоо ярив. Хүний булчингаар хөдөлдөг тээврийн хэсэл гэдэг тодорхойлолттой заяа. За тэгээд энэ тээврийн хэсэлийг яг замын хөдөлгөөнд орно гэдэг нь яг авто замын хөвөө байдаг шүү дээ. Хоёр талын яг захын нэг игнит хүрэхгүй нэг алхмын зайтай газар байдаг шүү
дээ. Заримд бүр нэг 5-аас мэдэрч хүрдэг.
Тий, тий, тий. Тэгээд чи нэг машинод төр зур зогсох тий. Ямар нэгэн хөвөө гэдэг шүү дээ. Тэр хөвөө төр ундаг дугаа явах боломжтой. Хэрвээ тэр хөвөөгөр ундаг дугаа явбал замын хөдөлгөөнд орж ийнэ гэсэн үг юм байна. А гэтээ тэгж орохдоо 16-аас дээш насны хүн байх хэрэгтэй.
Хинд ямар ч юм арыгаа харах марах төлмөл ямар ч юм юу байхгүй шүү.
Тэрэггүй. Шаардлагагүй. Угаасаа хөвөөгөө тавьж өгч очоос аюул багтаахгүй. Угаасаа.
Гэтэ тэр хөвөөг нь бас яг сайн тавьж өгмөр байна. Зэрэн газраа тэр чинь барыг юм дугуй явахарч хүзээ. Зэрэн газраар арилжчихсан байдаг.
Өөрөөр хэлбэл наа чаа. Нэг бол дугуун зам тавих хэрэгтэй. А дугуун замгүй газараа хөвөөгөр явах боломжтой. Гэтэ хараа хуулинд бас заасан байлээ. Дугуун замтай газараар одоо би саяны хэлсэн гудамжуудаар хөвөөгөр нь явахыг хориглоно.
А бас нэг.
Тий, болохгүй. Дугуун зам барьцсан байхад хөвөөгөр явах чинь бас тэнэг үсттэй. Тэ? За тэгээд дугуун зам эвдрэлтэй тохиолдолд хөвөөгөр явах бас боломжтой. Юм байлээ. А тэгээд ундаг дугуун оролцогч одоо тээврийн хэрэгслэр одоо хөдөлгөөнд оролцогч маань заавал гараараа эргэх үйлдэлүүдийг харуулах ёстой. Баруун гараа ингээд яг тэгшин ингээд алтал одоо баруун гараа тэгшин баруун тийш ингээд ингээд өгдөл энийг чиг үхв.
Төхө
70-аах тий 70-аах. Ингээд баруун тийшээ яг тэгшин үзүүлвэл баруун тийш ирнэ гэсэн үг. Зүүн гараа ингээд бас зүүн тийш ирнэ гэдэг. Одоо аль тийш ирэх гэв нөгөө
ирэх төхө гэж явах. Тэгтээ бас төхө хөхд бас тодорхой шаард нөгөө туршлага чадвар шаардна л да.
Тэгээ хоёр гараараа нөгөө нэг гараараа унаад
өрүүлээ барьж
сургаж чаддаг хүн бол шатхараад.
За
тэгэхээр
ялтчгүй бас нас авах бол хэрэгтэй л
байна. Тэгээд бас мэдээж өөрийнхөө хамгаалалтыг бас өмсөх хэрэгтэй.
Тэг.
Яад бол замын хөдөлгөөнд оролцуул аяльтай. Аа дээрэс нь нэр ийм бас байсан.
За.
Аа 14-өөс доош насны хүмүүс одоо эцгийнхээ анхааралгүйгээр ганцаараа дугуун хаач дугуун хэрэг хориглоно. Гэргийнхээ орон сууцны хороолтч дугуун хэрэг баг хориглох юм шиг сонсогдож байна. Яг болголт байх гэтийн аюултай шүү дээ мэдээж.
Аюултай.
А тэгээ 14-өөс 16 насны хооронд ингээд нэг интервал үлдчихэж. Яг энэ хэсэг нь энэ хэсгийн хүмүүс яг замын хөлбөнд орцож болохгүй. А гэхдээ эцэг ихгүйгээр явгууны зам дээр гэрийнхээ ойр орчим тий хүний зам дээр дугуун зам дээр явж болох юм байна. Байдаг ба. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл дугуун зам бол ямар ч насны хүмүүс зориулсан бол 14-аас дээшээгээ.
Тийм ээ.
А явгуун замын хөвөөд орвол 100-аас дээшээгээ.
Зөв зөв.
Тий. Хойлоо нэр явж байгаа нэг заримдаа бүр амар цөөхөн таарсан тий. Нэг цагтаа дугуйшин зогсооцсон байсан
тий. Аа тий.
Тэр яг магадгүй шалгасан баг тий.
Тэр 16-наас хүрсэн үүг нь шалгасан баг л гэж
байна. 16 гэдэг чинь нөгөө ивний үйлхэн авах нас үст. Тэгэхээр ивний үнөлттэй хүмүүс замын хөлбөнд оролцож болно гэсэн үг шүү дээ.
Гэхдээ бас дугуун хүнд яг бол бичүүрийн тавшөнийд бас жоо хэцүүлдэлтэй л тий.
За ямар ч тэгээд нэгийстэй хэлээ нөгөө
бас шүлгэж болох
нэ. Тэврийн нөгөө машины тэврийн зүйл нөгөө цагдаа нар
дууны үнэлэх таамаар байна.
Дууны үнэлэх нэр дууны үнэлэх гэснээр Монголд байдаг болохоос Германд яг дууны үнэлэх байдаг шүү дээ. Яг нөгөө хүүхэд баг ангида билүү 4 5 дугаар ангида одоо яг дууны хичээл үзээ заяа. Бүтэн жил чингээ юм уу хідэн цаар үзээд тэгээ шалгалт өгөөд нөгөө одоо нөгөө жолооны хөрсний шалгалт өгдөө шүү дээ. Яг
тэрсээ шалгалт байна.
Одоо замын хөдөлгөөний тэмдэгнүүдийн шалгалт гэрлэн дохоо хэрэглэх тийм. Тэгээд одоо дугууны ид ангийн тухай ер нь дугуйтай холбоотой бүх шалгалтууд өгөөд дугуун үнэмлэх автив юм байна. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ бол яг асуудлыг шийдвэрлсэн гарцгаас.
Монголд одоо бас тэгмээр байна.
Харин тэгтээ тэр дугуун үнэлэхнээс наан эхлээ дугуун завтай л болчих шалсан тийм. За тэгэл хоёлаа. Даачи эсвэл дээр Улаанбаатарт яаж дугуун унах талаар та хувийн дугуйг байж болно. Тэгвэл төрөөсөн дугуун үзэндээ байгаа. Энэ тухай ярих. Тийм ээ? За тэгье. За яг 2 жилийн өмнө юу байх гэд төрөөсөн дугуй гарахаас өмнө л Монголд дугуй төрөөслөх те бодлож авахгүйгээр төрөөслөх боломжтой цөм цөөхөн байсан. Их хязгаарлагдмал байсан. Тэ мэ? Талбай дээр хувийн хүмүүс одоо нөгөө хуваараа бизнес эрхэлдэг гэдэг те. Тэр хүмүүс хуучин дугуй те баг илэрхий тим навсгар дугуйнууд авчирч одоо зөвхөн нэг тойрхон ч юм уу те 5 минут унах нь ингээд баг 50,000 те 100,000 ч үлээ айгүй үнэтэй.
Маш үнэтэйгээр төрөөслөв.
Тэгээд үндсний цэцэрлэг төрөлийн дээр нөгөө хоёулын төрөө ярьсан тойрог замаар бас дугуй төрөөсөлж болдог. Тэр нөгөө green bike гэдэг нэртэй та. Тэр бас жоохон үнэтэй шүү. Тэ?
Зүгээр тойрог хэлбэрээр унаал.
Тий, нэг тойроход 2,000 ч лөө 5,000 ч лөө тэ. Бас л нэг сэтгэлд ханшгүй байсан тийм ээ. За тэгвэл та одоо яг Улаанбаатарын гудамжаар хөснээрээ хавгарч явах боломжтой тийм унд дугуй нь бол U bike тийм ээ. U bike нөгөө UB Айк гэд бичсэн тий. Улаанбаатар гэдэг нэг U bike-ийн B-г нь томроочсон ба UB гэд харагддаг тий. Улаанбаатар bike гэсэн үг. Тэгмүүд энэ U bike-ийг 18 оны 7 сарын 9-нд нээлттэйсэн заяа. Одоо 2 жилийн өмнө нээлттэйсэн. Тэгээд нөгөө юу шах танк дээр орж исэн. Тэгээд нөгөө хуваараа Монгол хүн хуваараа нөгөө дугуй гэж бүтээдэг, зохион бүтээдэг хүн Никл Гамба гэдэг компани үүсгэн байгуулагч Г Дашнем ах одоо энэ ийм гол төслийг хийсэн тийм ээ. Тэгээд өөрөө хэлэхдээ одоо нээлтэн дээр нь төрөөсөн дугуйнод манай замын нөхцөл болно. Монгол хүний одоо бид тааруулж унахад маш өвтэйхэн байдлаар хийсэн гол давуу тал гэж хэлсэн байл та. Тэнгүүд хоёлаа унахад их дайггүй байсан тийм ээ. Ганц араатай. А тэгээ нөх спортын дугуй биш мөртлөө. А дайггүй маш хурдан явсан тийм ээ. Маш хурдан тэгээд Yern bol bugs mösen jiisen dajgbaisen te nugo tom
sodlaa. Jiggu baikhad öörkhö energy khatalaad yavad baisen
lta. Nere ti aygu yern bol ikhte jiggu dugu baisen. Tgeed khamsaltai nugo entin nugo duun turesi nugo GPS technology-ogor tugjdeg. Gar utsa ashiglag QR code on ongoilogdog. Tengued khamsaltai te nugo GPS tokhoromj ni khuutni hasag graatsad töldöd baisen bolohor одоо 5-аас 10-р сарын хооронд тий эсвэл 4-өөс 9-р сарын хооронд л ажиллаж байгаа. Тэгээд анх нэгтээ 10 зогсоол 10 дугуй бол нөгөө зогсоол бол 10 дугуй гэдэг нийт 100 дугуйтай хэлсэн. Тэгээд өнгөрсөн жил дахиад 100 хэдэн имлээ тий. Тэгээд ингээд нийт 200 дугуйтай. Айгуу их хүмүүс нилээ их унж харагдсан тийм ээ.
Ойл өөрчлөж гэсэн өөрөөр хэлсэн.
Тий бид хоёрсээс нөгөө өөрийн дугуйгаа хөдөлж явахаас өмнөдөө унсан. Одоо ч ер нь жоохон унжил байгаа тий. Хаяа. Тэгээд хамар хүрээний хувьд одоо бас хамар хүрээтэй. А хамар хүрээ нөгөө хойшоогоо тав юу вэ? Хүүхдийн урлан бүтээх те.
Тий, хүүхдийн урлан бүтээхэр наашина.
Уршаа юу вэ?
Тавдуу суулаас хамгийн урдлын зам 4 баруун 4-ын зам.
Зайсан.
Тэгээд зайсан.
Зайсан. Хамгийн уртлах нь зайсан.
Аа.
Тэгээд зүүн 4-ын зам, баруун 4-ын замын хооронд те.
Тий.
Тий. А гэхдээ энэ хамар хүрээнээс гарч унж болно. А тэгээ гол нь дугуугаа нөгөө цойжилж буцааж унас дуусаа тавихта хүрээнд дотор тавих хэрэгтэй тийм ээ.
Тийм. Тэгэхгүй бол бас мөнгөнд торгуулна гэж.
Тийм, торгуултай. Тэгээд тэрийг нөгөө юу байкан ажилчид дугуунуудын зөөх гэж хэцүү байдаг юм шиг аа. Тэгээд нээлтийн арга хэмжээ нийслэлийн засагдар хүртэл ирж үг хэлсэн байгаа. Тэгвэл хамгийн гол нь яг хэлж байгаа юм нь юу вэ гэвэл нөгөө төгжлийн эсрэг маш том дэвшил боллоо гэж. За тэгээд энэ Дашках өөрө хэлэхдээ бол нөгөө дараа жилүүдэд нөгөө дугуун зогсоол болон дугуун тоонууд их нэмэх бодолтой байгаа. Хамар хүрээний ч
одоо энэ жил баг 300 болох байгаа.
Магадгүй одоо нөгөө өвөл хийж л байгаа үйл төртэй тийм ээ. За тэгэхээр U-bike унахын тулд та мэд хэрэг та U-bike-ыг унж үзээгүй бол танд маш товчхан зааж өгье. U-bike гэдэг аппликейшн татаж аваад 100,000 төгрөгийн цоор хураамжт өгөөд тэгээд 100,000-аа дараа нь дугуун унахтаа хэрэглэх юм. 100,000 төлчөө дахин ч мөнгө төлөх юм болов уу гэж хүмүүсийг хандуулт өглөө. Үгүй шүү. 100,000 төлчөө тэрийг унаад 9,500 9,000 гэд болгох юм. 30 минут нь 500, цаг нь 1,000 гэж байгаа. Маш хямдхан баз. Тэгээд та хүслээрэл унжуулна. А хэрвээ та өдөрт 6 цагаас их унах цагаал өдрөөр нь авчих хэрэгтэй. 60,000 гэдэг. 10 цаг унаад л 60,000 төлчин. Та 24 арайшаа. Өглөө нэгэнгүүт нь унаад орой 23 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. 23 хүртэл унаад 60,000 төлж болно. Дээрэс нь та дугуугаа нөгөө төр унах гормоор авч болно. Тэр нь юу гэвэл ажил дээрээ очиход цойжилж төр тавьчаа буцаа тэрийг онгойлгож унж болох юм. Тэгэхээр төрөөсөө нөгөө төр унах горимд нь нөгөө айгүй хямдхан 30 минутын 100 байлоо. Төгөргөөр одоо нөгөө төр хадгалж болно. Өөрөөр хэлбэл хүн амаад унчихгүй гэсэн.
Хэдэн цагч төр хэлж болно.
Тэгээд гэхдээ бас жоохон сөрөг юмнууд байна. Жоохон сөрөг нөгөө юмнууд байна. Хоёлаа унжахад хит хит дуу эвдэрсэн тийм ээ.
А тий.
Дугууны дөрөө хагарч унах цай. Дөрөө
тэр бол маш их бий тохиолддог.
Аха. Дугуу
маш муу дөрөө төв.
Тий. А дугуу хагарах. А тэгээд дөрөө бас хугарсан ч юм байгаа тий.
Энэ салхины хамгаалалт нь дугуутаа хавираад дугуураад яваазах.
А тий тий тий. Ер нь бол хит хитэн асуудал үүсэж
байгаа тий. Зөвхөн торонс байгаа болох.
Аха. Гэтэ энэ бол яг нөгөө үйлдвэрлэлийн алдаа биш. Хүмүүс маш их идлээд тэгээд жоохон илдэг бус идэлсэн байх гэж бодод байналаа би. Ингээд унгааж унагаад ингээд мөргөд зөргөөд тэр нэг хашлаг машлаг нь идэрсэн байх л та. Тэгээд бас хитрхий чанг манг гисгэж мшгэд тэгсэн байх. Тэнгүүд хоёлаа бас нэг хөвжөлтэй юм болсон тий. Хоёлаа би өөрийнхөө дугаартай Амгаланбат юу байк дугаунаад нөгөө хойноод нөгөө дарихийн цоцол байдаг шүү дээ уулын тэр айгуу байна.
Тий. Тэрэнд одоо
Тэлээ явсан тий. Тэр нөгөө юу Odd Buggy-ийн кино үзсэн бол яг тэрний нөгөө нэг хотын ингээд зайсан шиг харддаг хэсэг байлаа л тий. Тийш очиод хамгийн гол нь очиход бол зүгээрсэн тий.
Очиод аюугаа байсан.
Уулын дээр гарсан тий. Уул. Уулын дээр нөгөө чулуун молон дээр яваа тий. Тэгсэн чи яалаа хилдэ чи.
Донж буцуу цан дугуй маань хагарсан байсан, дугуй хагарсан байсан.
Тэгээ яаж утсан?
Төрөл утсан даа утд тий.
Харин тий. Өөр дараахын юмнээс хоёлаа гүр Чингис хаан орсон тий Чингис хаан олоосон нэг суудл.
Тий.
Тэгээ санаж байна. Тавдугаар суудл.
Маш тэгэд буцаж зондоо маш их эрсдэл тий байсан. Би дөрөө хугарсан.
Яг Чингис хаан дөр очиод яг Чингис хаанаа үдцээр буцсан чинь нэг дөрөө хугарсан тий. Тэгэд ганц дөрөөтэй жигээд л явж исэн.
Ирсэн дээ.
Отод ирсэн тий.
Ирсэн ирсэн.
Яармгийн тий наадамшийн замыг бүр хөндлөн голд явсан шүү дээ тий.
Яа бас лурцсан байгаа шүү. Одердэм дэмнэ
тусалж байсан.
Одердэм дэмнэ тусалж байсан гэж чар ус ирсэн.
Би нөгөө яасан чи нөгөө нэг гараараа татаад түлхээд тэгээ чи яг нэг хөлөөр түрээд яваад байсан тий. Та нар төсөөлдөд нэг хөлөөр л дөрөө түлээд нөгөө хөл нь хүм хөдөлгөнгөө юу ээж ингэ гэдэг та.
Сэний халтаа.
Тий. Тэгэхээр өөрөө хэлбэл хүмүүс хэлэхэд дугуй гэж жоохон илдэг болгоомжтой ивлээ. Тэгэхгүй бол эвдэрчл дараагийн хүн ямар их зовдгийг харж ийн хүмүүс ээ. Тий. Тэгээд бас хүнд биетэн хүмүүс нэг суугаад хэрэггүй хаа. Тэ мэ?
Бас энэ дуу бас жингийн залтай.
Тий. Яг нэг гол арга ясаараа бас хугарцсан дугуйч байсан тий.
Харсан харсан.
Тэр чинь нэг хоёр тийш яаж гэнэ тий. Хоёр тийш ингээд гусчихсан
шээ. Эсвэл дугуй нь ингээд зөрчсөн байсан.
Тий. Эсвэл ингээд суудлын ингээд унтсан тий. Ингээд тийш шоваатсан.
Одод үнэгүүд тий дугуйсан.
Тий. Бүслөө хатгаад амар хэцүү байсан. Тэгээ нөгөө хэрэг та дугуй эвдэрхий дугуй сонгочоод тэрийг гэлс тавиад өөр дугуй унах нь хэрэгтэй л тий. За тэгвэл одоо бид хоёрын зүгээс та бүхэнд одоо урайлаг хэлхийг хүсэж байна. За бид та бүхэнд хэдхэн зүйлийг хэлье. Та бүхэн юун төрөнд дуу унж байгаа хүмүүс саад болохгүй тул дуун зам дээр битгий алхаарай.
За мөн тэгээд одоо бүгд өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг нэгдүгürt үнэлээд бас мөн цаг заваа өндөрт үнэлэн дууг өргөнөөр амьдралдаа хэрэгжилж өөрөө цаг завыг хэмнээсээ эрүүл мэндийг гамнаасай гэдэг хөтлөс одоо дуу унцгаая гэж уриалмаар байна.
Тийм ээ, дуу унцгаа бүгдээрээ. Хэрэг бүгдээрээ дуу нь бол хотын зарим асуудлууд алга болно. Замын хөдөлгөөний хит төгжрөл бөөгнөрл алга болно. Дээрээс нь түрүүн хэлсэнчлэн утаа багсна. Тэгээ зосоол олдохгүй хэцүү байх тий асуудууч багсна. Дээрээс нь бас
хамгийн гол нь цаг хугацаа.
Тий хамгийн гол нь нөгөө машинтай байхад төгжрөл яваад өдөрт нэг олон ажил амжуулж чаддгүй тий. Дугуйтай байхад бол өдөртөө бол маш олон ажил амжуулдаг. Нэг газраас нөгөө газар руу 10 20 минутын дотор
явдаг.
Тий. Тэгээд хамгийн гол бид нэр олуулаад дугуй унаад эхлэл манай хотын захиргаа тий дугууны зам тавих асуудал дээр илүү их анхаарал хандуулах болох байхаа.
Та бүтэрнэ тий. Дэмжээрээ.
Тий. Ундаг дугууны клубуд байт юм лээ. Ногоон дугуйчин, залуу дугуйчин хин юу юу лээ. Маш олон клубуд байт юм лээ. Бүлгэмэл. Тэр бүлгэмүүд төрийн бас байгууллага бүгдээрээ одоо нийслэл тий нөгөө дээд газрын хүмүүст хүсэл тавьдаг бай. Хэдүүлээ олуулаа болны. Олуулаа болоод дугуун зам тавих тухай илүү ихээр хүсэе. Тэнгүүд хүмүүс ойлгоод дугуун зам тавьдаг бол тавих болох байхаа. Тэ.
Тавьсаа гэж хүсэж байна.
Тэ. Тэгэхээр
нэгдээ олуулаа олцгоё.
Олуулаа олцгоё. Тэ.
Энд дэш
нэг сонголт шиг болоо.
Энд дэш нэг нэг үг хэлээ.
Дайц нөгөө
монголчууд өвтэй
үүсвч тэ. Дайц бүр монгол хэлээр болчихлаа. Нөгөө нэг сонголт арчилсан нам ингэсэн штэ. Олуулаа хөгжий, хүн шиг хөгжий гэдэг үү? Арчилсан нам. Тэнгүүд юм монгол хэлний нам нь өглөө өвтэй байх юу л чи сайн хэлдэ.
Монголчууд өвтэй үүсвч тэ.
Тэ наа чи монгол хэлний нам үг байхгүй юу? Олуулаа
хөгжий. Сонголт болчих
юм. Олуулаа хөгжий гэдэг чинь нөгөө арчилсан нам үг байхгүй юу? Тэнгүү хоёлаа яг сонгол маягаас засгаад байна.
Гэтэл энэ бол сонголын бас дэлгэр бас бидний бас хөгжиж сонирхлыг бас дэмж магадгүй юм тэ дугуй онцол үсэг.
Итгэе.
Дэмжинэ гэж бодож байгаа.
Сонгуулийн жилт, сонгуулийн бус жилт гэсэн дугуй байж л байна шүү дээ. Тэгээ. Хизээч гэсэн хамаагүй хурдан хийгээд өгөөч ээ л гэж хэлж дээ, тэ. Эсвэл тийм, ер нь л тэгээд
хөлийг нь өрөөлгөд хүсэлтэл туслаа.
Тийм. Зүгээр альбан хүсэлтээр баг хэлцлээ дээ. За тэгээд өрөөлгө нэг л арчилсан нам Монгол хотын нам гэсэн чи одоо үлдсэн явн нам байна.
Тийм, хүсэл нам байна. Ирний зэрэг нөгөө юм.
Тэр намууд өгөхөд дуусах юм аа.
Аа яах вэ?
Наа тийм. Ачаа зөв Монгол коммент нэгтцгээ гэдэг. Аа. Дуучны дугуун соёл нэгдэе гэж хэлдэг. За 1 2 3 и. Дугуун соёл нэгдцгээе.